Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Vilnis Dzērve, es esmu Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs un vadošais pētnieks Latvijas Universitātē. Ābetes patiesības ir tādas, ka jums būtu jāzina savi veselības rādītāji, kuri tādi vai citādi ietekmē jūsu sirds un asinsvadu sistēmas veselību. Nu, pirmais, smēķēšana ir tik daudz runāts, ka man jau, kā saka, ja mēle nodeldētos, tad droši vien man viņa būtu nodeldēta. Es šeit tikai runāju par cigarešu smēķēšanu, kurus mēs skaitļus ļoti precīzi zinām, bet vēl jau bez šīs cigarešu smēķēšanas ir citas smēķēšanas, kas ir jauniešu problēma, skolu problēma un tā tālāk. Ir jāzina tomēr savus asinsspiediens. Ja viņš ir normāls, liekties mierā, labi. Es saku, labi, divas reizes gadā izmērīsiet, būs ļoti labi. Bet asinsspiediens jāmēr pareizi. Tur tā nelaime ir, kad mēs neprotam izmērīt savu asinsspiedienu. Bieži vien arī mediķi grēko. Uzliek vienreiz to manžeti, kur vajag izmēra un atā. Tad šī manžeta ir jāuzliek virs elkoņa, protams, parastajā vietā. Un jāizmēr vienu reizi, kuru jūs liekat iekavās, citiem arī sakot neņemat vērā, un izmērat vēl otro reizi un trešo reizi. Ar starpību 2-3 minūtes. Jūs saprotat, ka 10 minūtes pavadīt asinsspiedienu mērīšanai visiem liekas, kad šausmīgi daudz. Bet mēs pētījumos tikai tā daram. Labi, okay, ja netaisīt trīs reizes, vismaz divas. Pirmais mērījums vienmēr būs orientācijas, reakcijas, noteikts paaugstinājums šim asinsspiedienam. Gribat vai negribat, dzīve ir iekārtojas, daba ir iekārtojas, bioloģija iekārtojas tā, ka kaut kas jums nāk, nevis pirmo reizi, bet kaut kas jauns, ka šī brīdī jūs sēžat uz krēslu un pēkšņi jūs mērīsat asinsspiedienu, tas ir jaunums priekš jūsu organismu, jūsu smadzenēm, jo jums nav paredzēts šis pasākums, organismus pielāgojas, un pirmā ir orientācijas reakcija. Es nesaku, ka tas vienmēr būs nepareizs, ne jau par to ir runa, bet viņš mazliet ir paaugstināts. Protams, ja jūs katru dienu mērat spiedienu ar vienu un to pašu aparātu un zinat jau savu spiedienu, tad mazliet citādi ir. Bet ja jūs ilgu laiku neesat mērījuši, teiksim, mēnešu vai divus vai trīs, tad vajadzētu vismaz tā. Tas ir par asinsspiedienu lietām. Un nākošais, kas jums ir obligāti jāzina, ir tas saucamais lipīdu profils, tā lepni sakot. Bet tas ir tas pats holesterīns, kopējais, augsta blīvuma, zema blīvuma, un triglicerīdi. Tas ir tas parastais. Vēl citi mērījumi arī ir. Tas sliktais holesterīns, zema blīvuma holesterīns ir galvenais rādītājs, kurš nedrīkst pārsniegt 3 mmol litrā veselam cilvēkam. Trešais būtu arī, saprotiet, mūsu problēma, visu pasaules problēma, tā nav tikai Latvijas problēma, ir diabēta izplatība populācijā. Par diabēta izplatību mēs varam spriest pēc glikozes satura asinīs. Un glikozes saturs asinīs tomēr būtu jāzina. Ja viņš ir paaugstināts, tad, protams, jāpadoma par savu diētu, cik jūs cukuriņu ēdat, cik jūs konfektītes ēdat, cik jūs kūciņas ēdat un tam līdzīgi. Tas ir pirmā regulācija, ir jau caur diētu obligāti, un tukšā dūšā šis cukura līmenis asinīs nedrīkst pārsniegt 6 mmol litrā. Ja viņš jau tuvojas 7, tad ir ļoti slikti tukšā dūšā un ir jau jādomā par to, ko darīt. Tomēr tas dakters jāmeklē.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.